Som rád, že manželka je so mnou, že konečne to vyšlo po roku. A že my dnes tiež máme biblickú, ale nejako tak sa zbehlo, že niekto každý niekde je a sú aj dovolenky, všetko, tak sme si to tak spravili, že kto sa chce modliť, môže sa stretnúť súkromne. A my sme dneska tu spolu. Otvorte si so mnou, budeme pokračovať v Ozeášovi v 10. kapitole. Dnes začneme 10. kapitolu. A prečítame prvých 8 veršov. Takže budem čítať z Ozeáša, proroka z 10. kapitoly, prvých 8 veršov. Môžeme postať čítaniu Božieho slova. Božie slovo hovorí toto. Izrael je bujný vinič, nasadil ovocie. Čím viac ovocia mal, tým viac oltárov namnožil. Čím krajšia bola jeho krajina, tým krajšie boli jeho posvetné stĺpy. Úlisné je ich srdce, teraz budú pikať za vinu. On zrúca ich oltáre, spustoší ich posvetné stĺpy. Teraz už vravia, nemáme kráľa, lebo sme sa nebali Hospodina. A čo môže spraviť kráľ pre nás? Reči šíriť, krivo prisahať, zmluvy uzavierať, takže právo vyrastá ako jedovatá burina na poľných medziach. Obyvatelia Samárie strachujú sa o Bet-Avenské teľa. Jeho ľud trúchli nad ním a jeho žreci budú kvíliť nad ním, nad jeho slávou, ktorá odstúpila od neho. Aj ono bude odnesené do Asýrska ako poplatok veľkráľovi. Hanbu si utrží Efraim. Izrael sa zahambí pre svoje predsavzatie. Samarský kráľ zahynie ako vetvička na vode. Spustošené budú výšiny Avenu, hriech to Izraela, bodľačie a trnie vyrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom, prikryte nás a pahorkom, padnite na nás. Modlíme sa. Náš Pane, nech je aj tento podvečer pri Tvojom slove rozjímaním pri Tvojich nohách. Preto prosíme o otvorené srdcia, prosíme o to, aby Tvoj Duch Svätý sa medzi nami prechádzal, aby sme mohli takto prijímať každé slovo, Pane, ktoré zaklope na naše srdce. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Zo samotného slova toho textu ste si mohli všimnúť, že budeme v tej prvej polovici 10. kapitoly sa rozprávať alebo zaoberať, čo sa stane s tým kultom izraelského národa, severoizraelského, pretože sa tam veľa hovorí o oltároch, o posvetných stĺpoch, dokonca o zlatom teľati a podobne. Ale je zaujímavé, že náš prvý verš začína takým, až by sme povedali, nám blízkym jazykom, novozmluvným slovom, keď hovorí o ovoci. Hej, my častokrát hovoríme o ovoci ducha, o ovoci života. A vraví sa tam o ovoci Izraela, ktoré mal, ktoré niesol. Ale v skutočnosti sa tu nemyslí na ovocie v novozmluvnom zmysle. Tak ako my sme zvyknutí, že človek, ktorý žije pre Boha, sa prejavuje svojim ovocím života, hej, alebo ovocím ducha, ktoré počase sa musí nejakým spôsobom prejaviť. Nie je to toto ovocie, ale ak by sme to chceli porovnať, tak by sme mohli povedať, že sa ten Izrael tam prejavil veľmi zlým ovocím. Hej. Ak existuje aj zlé ovocie života, tak môže byť to takéto ovocie. A prorok prirovnáva Izrael k bujnému viniču, ktorý sa síce divoko rozrástol, aj v tom našom prvom verši, zmohutnel, Dokonca jeho krása toho ovocia priťahovala. No Ozeáš ukazuje, že Izrael v dobrej pôde zasľúbenej krajiny sa síce z malého národa rozrástol na veľký národ, na veľký ľud, aby sme mohli povedať na moderný národ, ktorý sa mohol rovnať všetkým národom, ktoré boli v okolí. A toto bolo to jeho ovocie. Lenže to ovocie priniesol za veľmi dobrých podmienok, ktoré mu Boh stanovil v zasľúbenej krajine, ktorú od Boha dostal na pôde, ktorá bola Bohom požehnaná, chránená. Hej. Ale môžeme povedať, čím viac dobrých možností a požehnania ten národ mal alebo získal od Boha, tým ich nesprávnejšie používal. A toto je to ovocie, o ktorom hovoríme, že národ bol zasadený do veľmi dobrej pôdy, ale tú pôdu využil na zlé. Na zlé ovocie svojho života. Hej. Využil ich na nesprávne účely. Alebo nie na to, aby sa kláňal a šíril slávu Hospodinovi. A z tohto pohľadu možno nám to trochu pripomína aj niečo, čo sa týka našich životov, ktoré žijeme, keď Pán Boh naše životy tiež položí pre nás do tých najlepších podmienok, hej, že nás zasadí do nejakých dobrých podmienok, v ktorých máme fungovať, v ktorých máme žiť alebo pôsobiť svojou osobou. A veď nám dal svojho syna, Ježiša Krista. Čo už môžu byť lepšie podmienky, ako že nám dal svojho syna? Hej. A dôveruje nám, doslova by sme povedali, že investoval do nás. Hej. Pán Ježiš deň, noc stojí pred svojim mocom, ako ten najvyšší veľkňaz v nebi a prosí za nás. Ale čím viac dobrých podmienok a možností ako ľudia dostávame, stáva sa, že aj človek tým viac si ich dovolí aj nesprávne používať. Hej. A častokrát tu je riešenie alebo odpoveď na to, keď ľudia sa pýtajú, prečo som nedostal od Boha viac a prečo mi Pán Boh tuto nepožehnal a prečo ma tam neposlal a prečo tamten má tak a ja mám inak. Hej. A tu niekde by sa mohla skryť odpoveď práve na túto otázku, že Pán Boh vie veľmi dobre, do akých podmienok naše životy sadí. Hej. A dokonca vie, čo v tých podmienkach od nás aj očakáva. Hej. Čo by asi malo vyrásť v tých dobrých podmienkach Božích, ktoré Severný Izrael mal. A pretože Severný Izrael dopadol veľmi zle, ale tým, keď sa rozdelilo to Severné a Južné kráľovstvo, už tam ešte vidno milosť, ako keby Pán Boh povedal, dobre, je tu ešte jedna šanca a uvidíme, ako to pôjde. Tak Severné kráľovstvo to veľmi zo zlého konca zobralo. A aj ako prvé odišlo, vieme, 150 rokov pred Judskom padlo. Takže môžeme si možno položiť také len základné otázky, lebo nechcem sa nejako rozširovať, ktoré si vieme overiť, ako žijeme, keď Pán Boh do nás investoval, ako rastieme, aké ovocie nesieme, keď kde míňame svoj drahocenný čas v svojom živote. Hej. Pretože naozaj čas je drahocenný, každá naša minúta je veľmi vzácna. Ak patrí Bohu, je veľmi vzácna, lebo je Božia, nie naša. Čo robíme s prostriedkami, ktoré sme dostali, ako ich spravujeme? Raz toho budeme vydávať počet, pretože aj to, čo sme dostali, nie je naše. Ak si niečo dostal, ani sa nemáme čím chváliť, pretože všetko si dostal. Hej. S Kristom si dostal všetko. A ako slúžia tvoje talenty, ako slúžia moje talenty, moje dary na prospech môjho pána. Aj z toho budeme brať raz vyučtovanie a budeme vidieť, tam bude premietnutý film, kde budeme vidieť každú minútu nášho života, kde možno sa za niektoré minúty budeme hanbiť, pretože budeme vedieť, že tam sme mali slúžiť a sme neslúžili, alebo tam sme mali stáť na tomto mieste v nejakej medzere a neboli sme tam, kde sme mali byť. Hej. Takže to sú všetko veci, ktoré v tých dobrých podmienkach, do ktorých nás Boh dal, on bude pýtať späť. Ako je napísané, že tomu, kto má, aj bude pridané a tomu, kto nemá, ale od Boha mu bolo dané, pretože každý dostal od Krista skrz jeho milosť a nevyužil tomu aj to, čo nemá, bude zobraté. Takže Izrael v dobrých podmienkach, tak povedať, stučnel. Veď kto by v dobrých podmienkach, komu by sa dobre nedarilo, že? Ale zabudol na toho, kto ho tam zasadil a s akým účelom ho tam zasadil. A veď čím lepšie sa národu viedlo, tým viac podľahol zvodom pohanských kultov svojho prostredia. Oliáš to tam jasne hovorí, že čím viac ovocia mal, tým viac oltárov namnožil. Zvláštne porovnanie, že? Čím viac sa mu darilo, tým viac pohanstvu slúžil, tým viac tým bálom sa kláňal. Je to zvláštna priama úmera, na ktorou je hodné sa zamyslieť, že človek má tendenciu, keď sa má čím lepšie, tým nejako viac slúži nie Bohu, ale neviem komu, hoci čomu, hoci aj sebe. A svoje skvelé možnosti a danosti od Boha dal do služby tomu, čo Bohu odporuje. A Boh, keď toto videl, hej, častokrát vidíme u prorokov to, ten obraz, to podobenstvo, že ja šiel som, zasadil som dobrú bylinu, dobré semeno, dobrý strom a staral som sa a nič z neho nebolo. Hej. A do dobrej pôdy aj polieval som aj všetko a nič z neho nebolo. Hej. Aj páne, v Novej zmluve sa rovnako opakuje toto podobenstvo, takže je na mieste sa zamyslieť nad podmienkami, do ktorých nás Boh zasadil, aby sme z tých podmienok naozaj vyšli ako tí, od ktorých Boh očakáva, že áno, že tam, kde bol zasadený, sa dokázal. A stáva sa, že kresťania sa sťažujú častokrát na svoj životný údel, aj kresťania sa sťažujú, na podmienky, do ktorých sú zasadení alebo vložení, do ktorých sme posadení. Hej. Niekto je chorý, niekto má takú prácu, niekto, ja neviem, stratil zamestnanie, iný prišiel o niekoho vzácného, ďalší nemá také dovolenky, jak jeho sused a mohli by sme pokračovať, alebo ja neviem. Bratia, sestri, ale iba dôvera Bohu v tvojom srdci rozumie, chápe, že možno v lepších podmienkach by bol môj život úplnou katastrofou. A ja sa to môžem domnievať, cez dôveru Bohu môžem tomu veriť, ale úplne isto to vie len náš Boh, náš Pán, že v iných podmienkach, ako je napísané, že Boh nenaloží na náš život viac, ako by sme dokázali zvládnuť. Tak kontroluje, stará sa o náš život. Tak presne má vymerané veci v našom živote. Hej? Tam nie je žiadna proste nejaké voľno, tak alebo onak. U Boha je všetko presne. Ani si to nevieme predstaviť, ako presne. Ináč by to nebol náš Boh. A tak preto hovorím, že v lepších podmienkach, v ktorých sa nachádzam, možno v inej situácii, by bol môj život katastrofou. A sú ľudia, ktorí si zmenia svoj život, viete, dá sa to. Hej, prehodia kole a povedia, pôjdem týmto smerom. Tu viac zarobím, tu sa budem mať viac lepšie, tu budem mať viac neviem čoho, tu budem, potom to túžim a tamto by som chcel dosiahnuť a pôjdu a bude sa im dariť a stane sa im. Ale to nebol plán Boží a ich život sa stane pomaly tou katastrofou, ktorá nebola Božou cestou v pláne ich života. A poznáme x takých prípadov ľudských životov, ktorí takto si vybrali svoj plán a svoj cieľ. Poďme do verša druhého. Boh sa vždy pozerá do vnútra našej duše, nepozerá na náš výzor, to vieme, a vidí skutočne, aký naozaj sme. A Ozeáš tam hovorí o úlisnom srdci ľudí tej krajiny. A to slovo by sa dalo prekladať aj ako iné preklady hovoria, že falošné srdce. Alebo srdce, ktoré je, ten hebrejský termín by sa dal preložiť ako rozdelené srdce. Bratia a sestry, najhoršia vec, ktorá sa môže Božiemu dieťaťu stať, keď má rozdelené srdce. Keď chce slúžiť dvom pánom, keď chce sedieť na dvoch stoličkách, keď zafúka nejaký vietor, tak tým smerom ide aj on, pretože taký je trend. Keď príde nejaká myšlienka, tak zvíťazí on a nemôže zvíťaziť Boh v tom rozdelenom srdci. A tu vidíme, že Boha zaujíma človek úplne zvnútra v jeho podstate, aké má naozaj srdce. On zvonku môže vyzerať hociako chudobný, bohatý, neučesaný, ja neviem jak, ale dôležité je, čo v tej podstate toho človeka, to jadro, ktoré má patriť Bohu, čo v ňom je a aký je naozaj. To Boha zaujíma. A práve jeden z najväčších problémov súčasného človeka je problém rozdeleného srdca. My by sme mohli ešte povedať rozdelenej mysle. Hej. V židovskom ponímaní srdce je aj miesto pre myseľ. Hej. Pre vôľu, pre myseľ, pre chcenie. Hej. A tak ľudia by aj chceli urobiť, pardon, ľudia by aj dnes chceli urobiť niečo dobré. Viete, aj my, ako kresťania, verím, že máme len dobré úmysly. Pochybujem, že keby som sa z vás chcel spýtať, že niekto z vás či plánuje nejaké zlé úmysly, či by ste povedali, že áno, aj také plánujem. Nie. Myslím si, že nie. A všetci máme len dobré predsavzatia, že? Plány. Dobré. Ale viete, čo je na tom zvláštne? Že väčšina našich dobrých úmyslov sa málo kedy môže stať realitou. Pretože nie je úmysel, nie je ešte všetko. Tento svet je plný dobrých myšlienok a úmyslov. A pozrite sa, ako vyzerá. Ľudia v cirkvi sú plní dobrých úmyslov a dobrých predsavzatí a dobrých plánov. Preto som povedal, že keď som sa vás pýtal, verím, že nikto z vás neplánuje zlé veci pre nikoho ani pre svoj život. A potom si častokrát kladiem otázku, a prečo sú veci tak inak, nejako, ako sme chceli, ako sme plánovali, ako sme mysleli. Veď my sme len dobre chceli, pretože úmysly sú len taká štvrtina cesty. Boh túži, aby veci, ktoré tu máme, sa stali realitou v našom srdci. A veľakrát dlho trvá, keď to chcete merať na roky, tak dobre poviem, že roky, kým veci stadial prejdú sem. Pred chvíľou som hovoril židovské myslenie, ale teraz poviem európske myslenie naše. My častokrát si myslíme, že keď vieme niečo z Biblie, že to aj i žijeme. Je to pravda? Ja teraz o sebe hovorím, není to pravda v mojom živote vždycky. Že či všetko to, čo viem o Biblii a o Pánovi, čo som za neviem koľko rokov svojho života, od 84. sa dozvedel a naučil, či je to aj tu. A či to aj žijem. A či ľudia môžu povedať, áno, on to aj žije. Jeho život je úplne iný. Preto máme tak ďaleko od plánov a úmyslov. Nech sú jaké dobré. A keď je tam problém rozdeleného srdca a mysle, tak to je katastrofa. To už je iný level celkom niekde preč. A preto dôvodom častokrát toho, že človek nedokáže nielenže žiť správne, ale ani rozmýšľať správne, je jeho rozdelené srdce, ktoré sa nedokáže sústrediť na veci, ktoré majú punc večnosti. My nedokážeme sa ako ľudia sami zo svojej vôle sústrediť na Božie veci. My nedokážeme držať krok s Božími vecami. My nedokážeme ustáť požiadavky kráľovstva Božieho. Z ľudského hľadiska to je absolútne nemožné. A pretože nie sú konané, ako som povedal, z presvedčenia. My môžeme o nich vedieť, my môžeme o nich hovoriť veľa. Väčšinou sa o nich veľa hovorí, ale len štipka toho sa žije. Len štipka toho sa žije. A takže konať z presvedčenia na podnet Ducha Božieho. Na podnet Ducha Božieho, aby tá litera, ktorá je, pokiaľ je len tam v písme, je stále mŕtva, ak ju dáme do praxe, okamžite ožije v našom živote. Okamžite ožije a začne konať svoje dielo. A my sa začneme diviť. Aha, tak predsa to funguje. Tak ako som povedal, nemáme v sebe silu robiť dobre, aj keď by sme si to veľmi priali. Bratia, sestry, usilujme o jednotné, nerozdelené srdce, ktoré patrí iba Bohu cez Pána Ježiša. To je veľmi dôležité. Usilovať, prosiť, hľadať Božiu tvár, aby naše srdce nebolo rozdelené ničím, čo vás napadne, na čokoľvek pomyslíte. Odstraňme zo svojho života hocičo, čo nás od Boha len myšlienko vzdialuje. Niekde je to už čokoľvek. Môžu to byť aj dobré veci. Ja to rád opakujem, že najväčším nepriateľom Božích najlepších vecí sú naše dobré veci. Nie zlé, tie vieme rýchle rozlíšiť. Naše dobré veci, na ktoré vám nikto nepovie, že robíte zlé, lebo sú dobré, ale môžu byť najväčšími nepriateľmi tých najlepších, ktoré sú Božie. Otázka, čo si vyberieme? Dobré alebo Božie? A tak odstráňme všetko, čo nás okráda o Božie myšlienky, čo nám berie čas a chuť sa stretávať s našim Spasiteľom. Úplne podriaďme a zorganizujme si život tak, aby bolo jasné, čo je v našom živote najdôležitejšie. Aby to nebolo niekde v pare, také, že keď sa niekto nezávisle pozrie, tak ani nevie, čo má povedať. Ale nech je jasne vidieť, čo je v našom živote najdôležitejšie. Nech sa na to rýchlo príde a nech to je vidieť, teda kto je v našom živote najdôležitejší. Myslím si, že Toto je cieľ nášho života, poslania. A Božie slovo vraví, že človek rozdelené mysle je Bohu neužitočný. Jakub 1.8 hovorí, muž to rozpoltený vo všetkom počínaní nestáli. Hej. No ako by sa Boh mohol oprieť o takého kresťana, ktorý je vo všetkom počínaní nestáli? Ako by od neho mohol niečo chcieť? Veď nikdy nič dobre nedopadne. No a na čokoľvek sa očami pozrieme, či pomyslíme, môže ohroziť našu vnútornú integritu vo vzťahu k Pánovi Ježišovi. Čokoľvek. Tak je to dôležité. Poďme k veršu 3. Môžeme povedať, že aj ak je proti vôli Božej, tam čítame, že o ustanovení nejakého kráľa, tam vravia, že nemáme kráľa a tak ďalej. Čo môže spraviť kráľ pre nás? Ak je proti Božej vôli ustanovený kráľ v krajine, čo v tom čase bol, pretože tam sa králi vraždili a prichádzali noví na trón a politiku riešili takým spôsobom, tak taký kráľ ustanovený nie je pravým kráľom pred Božou tvárou. Boh mu nepomáha a preto ani taký kráľ nemôže nikomu pomôcť. Aj taký kráľ je vlastne na nič kráľom, hej? Aj keď je kráľ. A to platí vlastne aj o človeku veriacom, ktorý ak dennodenne nekráča v Ježišových šľapajách a nehľada Božiu vôľu v svojom živote, teda, že mu Boh nekráľuje, že mu Boh nepanuje, nevládne. Ťažko len taký človek môže niekomu inému pomôcť. Je tvorom bez ozajstného vplyvu. Myslím, Božieho vplyvu. Viete, tých iných vplyvov my máme kolo seba dosť a vieme iných vplyvov a ovocia, myslím teraz v úvodzovkách zlého ovocia nanosiť, koľko sa nám zachce, ale toho skutočného Božieho vplyvu na naše okolie, či rodinu, priateľov, kolegov, spolužiakov, susedov, ľudí, s ktorými sa stretáme, tam taký vplyv proste nebude žiadny. Ťažko hľadať. Takže taký človek nemôže nikomu pomôcť. A verím, že túžime pomáhať. Verím, že túžime mať vplyv, ten správny vplyv na ľudí. Ale bez Boha to nejde. Hej. Poďme na verš 4. To rozpoltené srdce a nestála myseľ človeka sa prejavuje automaticky ďalšími hriechmi, ktoré sa tam v 4. verši opisujú. A tam sa hovorí o reči šíriť, krivo prisahať, plané zmluvy uzavierať, jedovatá burina, ktoré tie hriechy len potvrdzujú tú nestálosť, ktorá je v ľudskom srdci. Ozaj tam opisuje hriechy, ako šíriť prázdne reči, krivé prísahy, pokrytecké zmluvy. Hej, možno to má nejaký taký sled, hej, že prázdne reči na to potom, že krivé prísahy, že človek sľubí aj tak nič a pokrytecké zmluvy, že sú také falošné. Pravdepodobne ale, z kontextu vychádzajme, súvisí toto slovo s celkovou politickou situáciou v krajine, do ktorej Ozeáš vidí a kedy sa politicky krajina snaží vykorčľovať z im hroziacich problémov a to svojskými cestami, falošnými zmluvami, krivými prísahami, a ja neviem čím všetkým. My sme si minule hovorili, že raz chceli podpisovať zmluvu s Egyptom, potom narýchlo už podpisovali zmluvu s Asýriou a to boli dva národy, ktoré boli vždycky proti sebe. Hej, čiže ten národ nevyvážene pôsobil. Ak si pamätáte minule, že bol ako tá holubica, ktorá raz poletuje a nevie na ktorú stranu a rozbije sa o múry. Ale všetko, čo sa deje bez Božieho požehnania, nemá dlhého trvania a stojí na ničom. Teda aj tie prázdne reči, aj prázdne zmluvy, aj pokrytecké, všelijaké veci sú vlastne bezbožnými činmi, nestoja na ničom. Viete, veľa razy život človeka bez Božieho vedenia a každodenného usmerňovania, že viem, že každú chvíľu je pri mne Boh, že ja žijem už tú večnosť dnes, že viem, že Boh ma počuje, aj keď som ticho, ma počuje. Hej, tá viera je dôležitá, lebo bez nej nie je možné sa ľúbiť Bohu. A takže bez toho Božieho každodenného vedenia a usmerňovania každodenného človek, ktorý nemá takto Boha v živote, jeho život je vedený alebo tvorený prázdnymi rečami, prázdnymi skutkami, krivými prísahami, plánmi alebo nedodržanými sľubmi, sklamaním, neistotou. A výsledkom, o ktorej tam hovorí v tom 4. verši Ozeáš, je odpor voči Božím požiadavkám na človeka. Že človek, Boh má určité požiadavky na človeka a človek tomu odporuje a nemá chuť a neverí ani tomu a nechce to žiť a ani nechce počuť, lebo je mu to nepríjemné. A to za následok, že všetko to, čo malo slúžiť k rozvíjaniu života, hej, keď to tam Ozeáš tak spomína, že naopak tie zmluvy mali byť záväzné a mali byť požehnaním a slova nemali byť prázdne, ale a nemali sa len reči viesť, ale mali byť pokryté skutkami, ktorí by ich naplnili. Hej. A tak to, čo malo viesť k požehnaniu, sa zmení na nespravodlivosť, on tam hovorí. Hej, že je to ako, on tam hovorí, takže právo vyrasta ako jedovatá burina na poľných medziach. Hej, čiže tá atmosféra toho požehnania, to všetko, čo sa malo žiť, sa je jedovaté a falošné a je to k smrti a nie k životu. Ozeáš takto popisuje tú situáciu v Izraeli. Poďme k veršu 5. Je tam Bet Aven spomenutý. Je to opovržlivo a hanlivo nazvané kedysi posvetné miesto Bet El. Čiže keď tam počujete Bet Aven, myslí Ozeáš na Bet El, kde bolo Beteli bola prvá svätyňa, ak si pamätáte. A Betel v preklade ako dom Boží zmenilo sa na Bet Aven, v preklade znamená dom zla. Alebo dom hriechu. Dom zla. Čiže Ozeáš priamo nazve dom Boží domom zla, keď povie Bet Aven, až tak sarkasticky. Hej. A všetci vedia presne, o čom hovorí, aj keď ho nazval iným menom. A my tam čítame v tom našom verši, že Samária sa strachuje o betavenské tela. My vieme, že Jarobeam prvý dal postaviť tela do Betelu a druhej hore do Dánu. A sú tam spomenutí, že ľud bude nad ním truchliť a jeho žreci sú pohanskí kňazi, budú kvíliť nad ním, nad jeho slávou, ktorá odstúpila od neho. Takže o čo sa najviac začnú ľudia báť v Severnom kráľovstve, teda v Samárii, je, že sa začnú báť o betelské tela. On tam takto hovorí, ktorý dal postaviť ešte kráľ Jarobeam I, aby ľudia už nechodili do Jeruzaléma, ale zostali pekne za hranicou v Severnom kráľovstve. Spomína sa tam, že odstúpi od toho telaťa jeho sláva. Ale v hebrejskom preklade toto slovo sláva, kabot, by sa dalo prekladať aj ako lesk. Hej, že odtieľa ťa odstúpi lesk. A to slovo je dvojzmyselné, Ozeáš až ďalej drží tú takú sarkastickú reč na toto miesto, pretože aj v šiestom verši je napísané, že to teľa bude slúžiť ako poplatok odvezený do nepriateľskej Asýrie, pretože prakticky to teľa bolo potiahnuté zlatom. Teraz hovorím o tom lesku. Jeho sláva, jeho lesk zmizne, pretože prídu Asýrčania a keď si budú chcieť zobrať poplatky a budú chcieť si zobrať zlato a kalichy a všetko z chrámu, náčinie, tak si zoberú aj to teľa a pekne ho zlúpu z jeho lesku. Ono bolo potiahnuté zlatom, pod tým je drevené, tak sa to robilo. A už je aj po jeho sláve, aj po jeho lesku. A pôjde poplatok do Asýrie. Tam v 6. verši čítame, aj ono bude odnesené do Asýrska ako poplatok veľkráľovi. Hanbu si utrží Efraim. Takže bude to hanba pre národ, pre kňazov, ktorí tej modle slúžili svojim životom. A tu sa chcem zastaviť. Budú smútiť, plakať a kvíliť nad ním, je tam napísané. To slovo kvíliť v iných prekladoch, ja som si to pozrel kdesi a myslím, že tam je použité slovo, ako keď niekto tancuje kolotance v hebrejčine, tam je taká možnosť prekladu. To znamená, že to bude doslova národný smutok, keď celý národ začne spoločne nejaké smutočné, viete, ako to v orientálnych krajinách, keď sú smutočné dni, tak to je zážitok vidieť len. Čo tí ľudia tam dokážu, sa začnú trhať vlasy, byť v prsia, kňazi sa pravdepodobne začnú rezať a spolu to začnú robiť vo veľkom, hej, nielen, že jeden tam začne robiť, ale všetci. Tak asi takáto hanba postihne Efraim, keď im to teľa zoberú, tú jeho slávu, do ktorej vkladali na svoje nádeje. Ale ja sa tu chcem preniesť teraz, a odraziť od tohto obrazu, ktorý sa stal v Izraeli za Ozeáša, s tým deliaťom do dnešku. Viete, človek, ktorý nie je v Bohu zakotvený, plače a smúti, keď príde o svoju modlu. A veľmi ho to bude bolieť. A keď príde o potešenie svojho srdca. Tak toto býva. Pohanskí kňazi budú trpieť najviac, tam je to tak zdôraznené, že kňazi budú, oni prídu o biznis, prídu o vlastne vlastné zamestnanie, prídu o to, čo si najviac ctili, čomu slúžili, čomu sa kláňali. Hej, aj dodnes je to príslovie, že toto je ich zlaté teľa. Hej, čiže tomu venujú všetko, tomu sa kláňajú, to je ich život, tak prídu o ten svoj život. Ak tvoje srdce patrí niečomu, čomu venuješ celého seba, ak ti na to poukázal Boh, aby si sa toho dobrovoľne vzdal, pravidelne ti na to ukazuje. Ešte žijeme čas milosti. Boh hovorí každý deň k nám. Častokrát na tie isté miesta poukazuje. Ale ty nechceš, alebo nemôžeš, ako tí kňazi, oni nemohli sa toho zdať, to bol ich život. Príde deň, keď iste budeš oplakávať svoju modlu. Keď jej vyprší svoj čas, keď Boh povie a je koniec. Tak, jak za Ozeášových čias vypršal čas zlatému teľaťu, keď prišli Asýrčania, to bolo presne v Božej režii, to nestalo sa náhodou, pretože Ozeáš už to predpoveda, ešte to teľa tam stálo. Tak presne vyprší čas aj našim modlám. Otázka je, čo bude s nami, kde bude, aký budeme my vtedy. Či budeme kvíliť na to biedou, ktorá sa nám stala. Človek sa trasie strachom, keď vie, že príde o to, čo mu je najbližšie. Keď príde o to, o niečo, o čo sa zubami nechtami držal, čo mu bolo zmyslom života. A to čaká každého z nás. Bez pardonu. V svojom čase. Čo je tam v 5. verši napísané? Strachujú sa o to teľa. Teda v inom príklade trasú sa strachom. Hej, že keď toto prídeme, no čo bude s nami? Ja si už ani neviem predstaviť život bez toho, keď toto nebudem mať. Modlou môže byť v našom živote čokoľvek, bratia a sestry. Opäť rád podtrhujem, v našich životoch nie sú zlé veci, ale iba tie najlepšie patria Bohu. Aj dobré veci nás môžu dostať od Boha ďaleko. Pamätajme na to. Nenechajme sa oklamať. Neospravedlňujeme si to, že máme dobré veci. My musíme mať Božie veci, nie dobré veci. Modlo môže byť čokoľvek, čo nalieha na tvoj život, čo rozkazuje našej vôli, čo berie priestor tvoje mysli, čo túži po časti tvojho srdca, chce tam tróniť, chce mať tam svoj klinec do múra, aby potom tam zavesil klobúk, poznáte ten príklad. Môže to byť človek, ktorý mi je viac ako Boh, môže to byť vec, ktorá mi je viac ako môj spasiteľ, môže to byť systém, v ktorom žijem, bez ktorého si neviem predstaviť život. Poďme na verš 7. Pravdepodobne sa tu neopisuje kráľ severného Izraela, aj keď sa tam spomína kráľ, že samarský kráľ zahynie ako vetvička na vode. Čo môže sa stať, čo je pravda samozrejme, ale z kontextu je pravdepodobne tým kráľom to stále to betelské teľa, ktoré Jarobeam prvý tam vystrčil, pretože keď sa raz nechodili kľaňať svojmu Bohu, Pánu a kráľovi do Jeruzalema, pretože tam začala byť hranica pod Betelom, tak chodili sa kľaňať svojmu Bohu, Pánu a kráľovi do Betelu, teda teľaťu. Z kontextu môžeme vyrozumieť, že tým kráľom je to teľa. A samozrejme, bolo tam ustanovené zlým kráľom a teda aj tu má súvisť úplne s tými kráľmi Severného Izraela, to teľa. Takže a opäť je tu taký dvojzmysel toho, že teľa so svojou slávou, hebrejský kábot či leskom, je niečo, čo by malo zavážiť, pretože kábot, sláva v hebrejčine ešte znamená niečo, čo je ťažké. Viete, keď niekto má slávu, tak to zaváži. Keď poviete niekoho slávneho meno v meste, hej, niekde na úrade, tak to zaváži. Nie, a už hneď sa veci pohnú. Tak v tom zmysle aj to slovo sláva hebrejské znamená byť ťažký. Koho si vážia, kto zaváži. Ono, ktoré kráľovalo severnému Izraelu, hovorí Ozeáš, čo? Popláva na vode ako kus suchého dreva, či vetvička, alebo iné preklady tam hovoria, ako ľahká pena. Tak ako zaváži to teľa? Akú moc má to teľa? Sa pýta Ozeáš, keď popláve na vrchu, jak pena. Toľko do neho investovali svojho života, a ono popláve na povrchu, ako nič nezaváži. Jeho sláva není slávou. Modly boli drevené, potiahnuté zlatým plechom. Ozeáš to vedel a preto hovorí, že zlato pôjde do Asýrie a drevo popláve. Aká sláva, aký lesk. Viete, bratia, sestry, mnoho vecí i dnes sa nám leskne pred našimi očami. Blíži sa nám a vnucuje sa nám, kdekoľvek pozriete, Najlepšie bolo, keď človek chodil so zatvorenými očami po tomto svete. A ak zatúžime po tých lesklých veciach, ktoré možno len sú potiahnuté zlatom, ale vo vnútri zlatom nie sú, v kritických chvíľach nášho života zistíme, že nič nezavážia. Že vtedy, keď nám je najhoršie, práve tie veci nám nedajú nič. Ani nepotešia, ani nezachránia, ani nedajú pokoj, ani nenaplnia naše srdce, ani nedajú život, ani nedajú správnu odpoveď na moje najťažšie otázky života. Nedajú nič. Ale predtým sa zdali tak lesklé, krásne, vábivé, slávne, vážne až ťažké, že v tých kritických chvíľach nášho života plavú jak pena preč. A nepomôžu. A verím, že máme takéto skúsenosti v živote. Verš 8, to je ten posledný, ukazuje na zvláštny koniec ľudí, ktorí nemali svoju nádej v Bohu. Nie len, že tie miesta, o ktorých sa tam píše, uctievania, budú zničené, na čom si ľudia zakladali. On priamo, bez servitky, Ozeáš hovorí, že tie miesta, hriech Izraela, to tie miesta sú ten hriech Izraela. Už ich aj nevedeli ináč nazvať. Prestanú fungovať, prestane sa tam uctievať a on už vidí do budúcna a vraví, tie oltáre, všade, kde ste nosili tie vzácne veci, kde ste sa toľko potili, kým ste tam prišli a celý svoj život ste tam nosili, zarastú bodľačím a trním a neužitočnou burinou a už viac nebudú slúžiť nikdy a nikomu a budú na nič. Viete, tak nejak si predstavujem budúcnosť alebo veci alebo investície, ktoré sme urobili v našom živote nesprávne. Keď sa potom spätne po rokoch pozriete na stopy svojho života a na miesta, ktoré ste zanechali, stopy minulosti a všade, kde to nemalo punc večnosti, tie veci budú zarastené trním a nič z nich nebude a nikto z nich nebude mať osoch a najmenej vy a budú k ničomu a spomenete si, koľko času ste tam investovali, koľko myšlienkám ste sa tam venovali, koľko svojho ja ste tam venovali, koľko srdca ste tam nechali v tom. A to všetko nebude nič mať, nič platné nebude. To bude len taká chabá, vyblednutá spomienka, ktorá s večnosťou našim spasiteľom nebude mať nič, ak nebola konaná a žitá predtým, plánovaná, Duchom Svätým predchnutá v našom živote, našim Bohom. Hej. Tak budú vyzerať presne, jak tieto oltáre. Čítame tam, že ľudia bez Boha si budú prijať smrť. To je hrozné, keď človek si už praje smrť, ale nie tak nemožné. Poznáme také prípady. Keď človek sa dostane do takého stavu myslenia alebo depresie alebo neviem čoho, že smrť mu je lepšia ako čokoľvek iné. A ľudia bez Boha si častokrát prajú smrť ako riešenie svojej situácie. Niekde akákoľvek situácia, už nebudem hovoriť, častokrát si prajú, že bodaj by sme tu už neboli, alebo nech, neviem čo, hej, a pozeráme na Jojke to každý deň, že sú ľudia, čo takto končia svoje. Áno, bratia, sestry, bojme sa prežiť náš život bez Boha, minúty nášho života bez Boha, aby sa nestalo, že keď k niečomu dojde, si budeme radšej voliť, neviem, aký spôsob ukončenia nášho trápenia, len nie to, čo si praje Boh. A Ozeáš im predpoveda, že tu, čo všetci ste investovali, taká slávna, bálovská táto bohoslužba, všetci si budete prijať smrť, pretože to nebudete vedieť prežiť, čo sa tu stane. Nebudete vedieť to zniesť, hovorí Ozeáš svojim súčasníkom. A vraví, miesta a pahorky, kam tak radi chodieval ten ľud uctievať, si bude prijať tento ľud, aby tie pahorky padli na nich a prikryli ich. To je zvláštne, že tam, kde radi chodili, tak budú si žiadať, aby tie pahorky na nich proste padli a nejako ich schovali a prikryli a už aby ich nebolo. So smrťou ich modiel, ich modli v Betele, si budú želať spoločnú smrť so svojimi modlami. To nie je náhoda. Bojme sa mať modly, pretože ak jeden deň ich Pán Boh zoberie a im urobí koniec, tak môžeme byť v stave, že budeme chcieť s tými modlami ísť aj my, pretože sa nám bude zdať, že nám zobrali život. O tom sa tu hovorí. Ale Krista, Pána Ježiša a Boha nám zo srdca nikto nemôže zobrať. Hej. Čo nás odlučí od lásky Krista, hovorí Božie slovo. Takže tak zrástli s tými modlami, že koniec modiel, koniec aj im. To je hrozné. A toto sú slova, ktoré hory padnite na nás, vrchy, skaly. Poznáme ten citát, že? Aj z iných miest. Sú to slova zo Zjavenia 6. kapitoly 16 a z Lukáša 23:30, kde je napísané, vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a pahorkom, prikryte nás. Skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránkovým. Takže vidíme, že situácia, o ktorej hovorí Ozeáš, bude veľmi podobná pred koncom časov tohto veku, kde ľudia budú mať podobný strach, podobné problémy, podobné modly a podobne si budú prijať smrť. Takže bratia a sestry, je dôležité mať svoj život zaistený a ukrytý v Bohu. Aby keď k čomukoľvek dojde na tomto svete alebo v našom živote, to najdôležitejšie nám nikto nezobral. A to najdôležitejšie nám zostalo a my v ňom a on v nás. Hej. Ako Pán Ježiš hovorí o tom viničnom kmeni, že my v ňom, bez neho nemôžeme nič robiť. A musíme byť stále a úplne v ňom. A to nie ako suchý, ktorý od Ježiša nič neberie, ktorý sa vyláme neskôr, ale ako ten, ktorý stále ťahá z Pána Ježiša svoj život. Nech príde čokoľvek, také mu to letorastu sa nič nestane. A počúvame všelijaké správy. Počúvate určite, čo ešte len príde. Buďme pripravení. Božie slovo nás varuje, nenecháva nás len tak. Je na mieste mať istotu a nič okrem Krista nech neovplyvňuje môj život. Nedovoľme ničomu, len Kristovi nech ovplyvňuje na život. A nech sa vedomky či nevedomky ničomu neklaniam, čo berie môjmu životu tú šťavu, ktorú dáva do môjho života Ježiš. Jedine Ježiš. Hej, ak ešte zniekadiaľ ináč beriem, tak potom to, čo dáva Ježiš, sa stráca. Nemá význam. Treba všetko odstrihnúť. Tak nech nás Pán Ježiš požehná. Nech aj toto slovo, hoci tak staré, z Ozeáša sa premení a zaktualizuje aj do našich podmienok, do nášho života. Nech nás premení, nech nás obživí, nech nám dá nový impuls Božieho ducha, ktorého sa chytíme, toho slova, budeme v ňom kráčať, dôverovať mu, veriť, odovzdáme sa mu celým svojim životom. Amen.